Gefandi upplifun bæði fyrir námsmenn og vinnuveitendur, ungt fólk með fötlun á Íslandi hlýtur fagbréf atvinnulífsins í fyrsta sinn. Í fyrsta sinn getur ungt fólk með fötlun á Íslandi hlotið starfsréttindi. Haustið 2024 bauðst ungu fólki um allt land að leggja stund á nám samkvæmt nýri námskrá sem samanstendur af 110 stundum á vinnumarkaði og 70 stundum í skóla. Tilgangurinn að veita því færni til að fara út á vinnumarkaðin eftir að hafa lokið námi á framhaldsskólastigi. Auk fagbréfsins hefur mörgum þáttakendum tekist að afla sér nýra tengsla í heimabyggð. Þá hefur sumum verið boðið fast starf. Bæði þáttakendur og vinnuveitendur lýsa jákvæðu viðhorfi til þessa nýja námstilboðs nú verið að meta og endurskoða námskrána og væntanlega verður hún tilbúin fyrir aðra umferð árið 2025. Mitt ár 2024 kom út á Íslandi skýrsla með tillögum hvernig væri hægt að auðvelda fólki með fötlun aðgengi að námi og starfi. Við erum öll ólík og öll eins, fyrirsögn skýrslunnar. Í henni eru róttækar tillögur til að bæta kjör þessa hóps. Fyrstu niðurstöður liggja nú þegar fyrir. Í fyrsta skipti í Íslandssögunni hefur ungt fólk með fötlun fengið vottun að hafa lokið námi á framhaldsskólastigi sem felst í fagbréfi atvinnulífsins. Það stórt skref fyrir þennan hóp, 70 nemendur útskrifuðust áramótin eftir að hafa lagt að baki 70 kennslustundir og 110 stundir á vinnumarkaði. Sum hafa þegar fengið fasta vinnu. Næsta skref að ná til þeirra sem eru eldri og hafa verið lengi á biðlista eftir vinnu. Þrjár konur hafa borðið hitan og þungan af þróun námskrár fyrir ungt með fötlun á aldrinum 20-25 ára allt land. Það eru þær Sara Dögg Svanhildardóttir hjá Vinnumálastofnun, Helga Gísladóttir hjá Fjölmennt og Hildur Betti Kristjónsdóttir hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Þær hafa unnið náið saman undir miklu álagi og líta nú með stolti yfir frumárangur verkefnisins. Konurnar þrjár sem áttu frumkvæðið að vinnunni. Frá vinstri, Sara Dögg Svanhildardóttir, Hildur Betti Kristjónsdóttir og Helga Gísladóttir. Á Íslandi eru 300 ungmenni með fötlun sem þarfnast starfs með stuðningi. Árlega útskrifast 90 ungmenni á aldrinum 20-25 ára úr framhaldsskólum sem falla í þennan flokk, tilgangurinn var að ná til þeirra. 74 af 90 tóku þátt í verkefninu. Af þeim luku 65 náminu. Konurnar þrjár telja þetta afar góðan árangur. Blanda af námi og starfi. Námskráin samsett blanda af námi og vinnu. Vinnumálastofnun sá að finna jafn marga vinnustaði og nemendur voru. Það tók tíma, en tókst. Okkur hafa borist góðar fréttir frá vinnuveitendum að þetta hafi verið árangursríkt bæði fyrir unga fólkið og vinnustaðina. Gefandi reynsla fyrir báða aðila, segir Sara Dögg hjá Vinnumálastofnun. Hún bætir við að svo virðist sem atvinnurekendur hafi uppgötvað gildi þess að taka þátt í verkefninu sem mikilvægt til framtíðar. Námið tók yfir 3 mánuði, skiptist í nám og vinnu. Vinnustaðirnir sem urðu fyrir valinu voru af 6 ólíkum toga, leikskólar, endurvinnslustöðvar, umönnunarstofnanir, verslanir, húsasmíðar og lagaþjónusta. Þökk sé langri reynslu okkar hjá Vinnumálastofnun tókst okkur að finna samstarfsaðila á framangreindum sviðum. Nemendur fengu að velja sjálfir hvaða vinnustaður hentaði þeim best. Okkur til mikillar ánægju gátum við fengið mörg störf sem ungt fólk með fötlun hefur aldrei áður haft tækifæri til að sinna. Þessir vinnustaðir eru bæði í stærri bæjum og minni á landsbyggðinni, segir Sara Dögg. Þegar næsti hópur hefur nám árið 2025 verða atvinnutilboðin fjölbreyttari. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins verður falið að undirbúa ráðningu og vera í samstarfi við þjálfaða stuðningsaðila í 110 KLST. Fjölmennt sá 70 stunda nám í skóla. Þáttakendur gátu stunda nám í heimabyggð í 6 nemendahópum. Í sumum tilfellum voru þeir í fjarnámi í gegnum TEAMS. Símenntunarmiðstöð var í heimabyggð sá sjálfa kennsluna. Kennararnir fengu ítarlega þjálfun fyrirfram. Þetta á einni við alla sem báru ábyrgð á leiðsögninni á vinnustað. Samtals 23 kennslupakkar. Helga hjá Fjölmennt, Símenntunar og Þekkingarmiðstöð segir að alls hafi verið útbúnir 23 mismunandi kennslupakkar. Þeir fjalla meðal annars persónulegan styrk, samskipti, þýðingu þess að hafa vinnu og njóta mannréttinda. Þáttakendur voru í kennslustofunni tvisvar í viku í 3 tíma í senn. Rauði þráðurinn var að kenna þeim hvað það þýðir að hafa vinnu og hvers það krefst af þeim, segir Helga. Hún viðurkennir að það hafi verið mikið álag á starfsfólk miðstöðvarinnar að útbúa mismunandi kennslupakka á stuttum tíma. En í ljós kom að kennararnir kunnu afar vel að meta efnið og það auðveldaði þeim starfið í kennslustofunni. Hún bendir einnig á að getan sé mismunandi meðal nemenda. Flestir hafi ekki meiriháttar starfshömlun þó sumir þeirra hafi ekki getað, lesið sér til gags. Skilyrði fyrir þáttöku var að búa yfir grunnleikni til að gegna starfi. Þau sem skorti þessa hæfni gáfust nokkuð fljótu. Námið var ráðherraverkefni, styrkt af ríkinu en mun verða varanlegt framboð í framtíðinni. Á nýju ári hefjast námskeið á 5 mismunandi stöðum. Á nokkrum litlum stöðum úti á landi tókst að fá alla með sem hafa þörf fyrir þjónustuna. Því verður gert hlé á þeim stöðum þar til nýr hópur þarf á tilboðinu að halda, segir Helga. Samdir voru 23 kennslupakkar fyrir þáttakendur sem kennararnir gátu nýtt sér. Bæði fagbréf og tengslanet. Hildur Betti hjá fræðslumiðstöð atvinnulífsins bendir á að verkefnið snúist ekki bara að fá vinnu. Í þessu felst jafnframt tækifæri fyrir einstaklingin til að mynda félagslegt net sem marga skortir. Á Akureyri hafa þáttakendur til dæmis hist í sundi. Áður þekktust þau ekki. Nú hafa þau tengslanet í sínum heimabæ. Hildur Betti segir einnig ekki hefði tekist að koma verkefninu á lakirnar nema fyrir samstarf þeirra þriggja aðila sem að því standa. Við höfum reyndar ekki enn skilið hversu stórt skref við höfum tekið. Það er frábært að útskrifa ungt fólk með starfsréttindi, segir hún. Helga segir að þetta tilboð fræðslu og þjálfun fyrir markhópin sé það fyrsta sem ljúki með einhverju eins áþreifanlegu og starfsréttindum í takt við það sem á öðrum sviðum atvinnulífsins. Hildur Betti segir að þáttakendur fái fagbréf atvinnulífsins að loknum 3 mánuðum. Við verðum að gera okkur grein fyrir að ekki allir ná starfsréttindum við lokin. Það væri bjarnargreiði að veita einhverjum fagbréf sem uppfyllir ekki kröfurnar. Þeir sem standast ekki fá hins vegar skriflega staðfestingu á því að þeir hafi lokið náminu. Helga leggur áherslu á mikilvægi þessa og segir að þótt þau fái ekki fagbréfið þá séu þau að minnsta kosti að stíga fyrsta skrefið úr vítahring. Það ætti að vera hvatning til að halda áfram. Mörg fengu fasta vinnu, en hvað verður nú unga fólkið sem tók þátt í verkefninu? Tilgangurinn var að styðja við bakið á þáttakendum og undirbúa þá undir næstu skref í atvinnulífinu. Við vitum að allmargir vinnuveitendur hafa ákveðið að ráða þá. Það er mjög ánægjulegt og staðfesting á að þetta hefur tekist vel. Það er besti árangur sem við gætum óskað okkur. Það var tilgangurinn með þessu öllu saman. Við þyrftum að búa til fleiri staði þarna úti en einnig að halda þeim sem voru þar fyrir, segir Sara Dögg og bætir við. Við fréttum af unglingi á litlum stað á Norðurlandi sem hafði verið atvinnulaus í nokkur ár. Það var ekkert sem bauðst. Allt í einu opnaðist atvinnutækifæri á heimaslóðum í gegnum þetta nám. Aðlögunin auðveld. Konurnar 3 segjast hafa fengið mikil viðbrögðum hversu auðvelt það var fyrir vinnustaðin að aðlagast unga fólkinu og það sama á við hæfni þeirra til að aðlagast nýjum kröfum sem vinnuöfl. Hildur Betti segir, þetta eru dæmi staðhæfingar sem fram komu við formlega útskrift úr verkefninu fyrir ungt fólk með fötlun á Íslandi. Það besta er að við fengum alla til að trúa á verkefnið og taka þátt. Það gleður mig mjög að heyra sögurnar frá unga fólkinu og hversu mikilvægt það var að þeim opnuðust dyra nýjum kafla í lífinu. Sara Dögg segir að það sem sé efst á listanum hjá henni sé að sjá hvernig samstarfið gengur á milli allra eininga. Þetta er ný reynsla. Við þurfum ekki að berja á dyr hjá háskólunum. Þar er ekki eina lausnin. Til eru margar aðrar leiðir. Nýleg norræn skýrsla sýnir að þessi aðferð sem við notuðum virkar best, segir hún. Helga bætir við að hún líti á þetta sem stórt og mikilvægt skref í framfara átt í atvinnulífinu. Byltingarkennt skref. Hún segir að fræðsluefnið sem starfsfólk hjá miðstöðinni hennar útbjó byggja á sama grunni og efni og fyrir aðra markhópa. Stóra framfara skrefið er fagbréfið sem ungt fólk getur notað til að taka næsta skref. Sönnunum færni þeirra sem getur opnað ný atvinnutækifæri. Eftir á að hyggja telur Hildur Betti að það eigi að huga því hversu marga tíma nemendur eigi að hafa í hverri viku og hvort dreifa eigi náminu á lengri tíma. En lykillinn að þessu öllu saman er að mæta og vera virkur. Nú verður verkefnið metið og endurskoðað. Við erum reiðubúin til að hrinda verkefninu aftur af stað á nýju ári 2025 til hagsbóta fyrir næstu hópa ungs fólks, segir hún. Það var stór stund fyrir þáttakendur í náminu að útskrifast með fagskírteini, mikilvæg staðfesting á þjálfun og færni þeirra. Alls luku 70 nemendur náminu og útskrifuðust frá 11 mismunandi stöðum á Íslandi. Í sími miðstöð endurmyndunar voru 6 einstaklingar útskrifaðir áramót. Stór stund að öðlast fagbréf atvinnulífsins. Ég er komin í fasta vinnu. Ég er komin yfir að vera hókvær. Ég hef lært að taka þátt í daglegu starfi leikskóla. Ég hef lært að vinna með tölvur á laggernum. Ég er í fastri vinnu. Jenny Gunnarsdóttir bar ábyrgð á verkefninu hjá Sími og Akureyri. Jenny Gunnarsdóttir, sem stóð fyrir dagskrárni í Sími, er hæstánægð með hversu vel fyrsta verkefnið gekk. Nemendur voru á 4 mismunandi vinnustöðum á lager, í leikskólum, verslunum og hjá sveitarfélaginu. Hún segir að það hafa verið forréttindi að fá að vinna með hópnum og að hún hafi líka öðlast fjölbreytta þekkingu með þáttöku í verkefninu. Sophia Margrét Bragadóttir og Agnes Bryndís Jóhannesdóttir eru ánægðar með árangurinn. Jenny Gunnarsdóttir, sem stóð fyrir dagskrárni í Sími, er hæstánægð með hversu vel fyrsta verkefnið gekk. Nemendur voru á fjórum mismunandi vinnustöðum og lager í leikskólum, verslunum og hjá sveitarfélaginu. Hún segir að það hafa verið forréttindi að fá að vinna með hópnum og að hún hafi líka öðlast fjölbreytta þekkingu með þátttöku í verkefninu. Fannar Freyr Gíslason hlakkar til að starfa með Daníel Smára Bjarnasyni til vinstri sem fastráðnum starfsmanni. Daníel Smári Bjarnasyni hefur verið boðið fast starfa loknu náminu. Hann nýtur sín og hlakkar til nýs kafla í lífinu. Fannar Freyr Gíslason sem réðan staðfestir að Daníel hafi sýnt hæfileika sína og sé tilbúinn til axla ábyrgð sem nýr starfsmaður. Fannar Freyr staðfestir einnig að vinnustaður hans sé tilbúinn í nýja umferð á nýju ári.